Pregue. Преге. Един час света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели. Ето отново ние с Мария Далова сме в студиото на Радио Пловдив и започваме с поредното издание на предаването Преге. Какво да ви кажа? Есен, хубава, нормална, естествена. Аз съм малко в депресия, защото пътувах по чужбина и се прибрах в България. Но това се случва винаги, когато се прибирам. Все лоши, лоши, лоши неща се виждат тук. Но затова и веднага бягаме в света на книгите и литературата, който, разбира се, е определено по-хубав. Бягаме как? По традиционния начин, в традиционната схема, и днес ще бъде така. Традиционно започваме с разбуждане. Как? Разбуждане с музика. Кой го прави? Мария Данова, естествено. Как го прави? Прекрасно го прави. Ето така. Будим ви и почвам. Преге! Напълно непознат. И така, напълно непознати са шесте нови книги. Както се казва, отиде си лятото, вече четивата остават пълна заден план, засили са издателската политика по посока на сериозни, хубави книги. И така, и ние изоставяме тези детективски, любовни, приключенски, трилър и т.н. и отиваме към по-сериозната литература. Ето днес първата голяма порция. Започваме с една класика. И това е издателство Колибри в своята поредица за наистина големите шедьоври на световната литература. Пусна един том, 330 страници с твърди корици, който е с новели на Томас Ман. Томът се нарича Смърт във Венеция и други новели. Още 4 новели има вътре в томчето. И това са много известните. Тристан, Тонио Крюгер, Марио и Фокусника и една много ранна новела Дребния господин Фледерман. Майсторството на Томас Ман е безспорно. Между другото, Смърт във Венеция винаги, когато се появи на пазара, се изчерпва моментално и дълги години я няма, но и другите, и Тонио Крюгер, и Тристан, са просто страхотни текстове. Така че да, цената е малко по-голяма, но това е от този тип издания, които човек нарежда така завинаги и завещава и на децата си, дай Боже, и те да четат. Тъй, че Томас Ман, Смърт във Венеция и други новели. 330 страници с твърди корици на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, на български отново се появява един невероятен роман и това е романът Ферри Дурке на Витолд Гомбрович. Излизал е на български 88 година. Сега, това е световна книга, култова книга. За първ път е публикувана 1937 година. Самия Гомбрович, който е недолюбван, въпреки своите антифашистски позиции, недолюбван в Полша, след това на всичкото отгоре по време на Втората световна война, е емигрант в Аржентина, общо взето забраняване и в Полша. Но с този роман той поставя началото на тази, нека да я наречем, гротескно-сюрреалистична традиция. Това е първият му роман, впрочем, истински роман, в който той самия казва, романа се занимава с две неща, с незрелостта и с формата. С това как ние, примерно, остарявайки и вписвайки се в някакви модели едно друго, мислим, че това е нашата форма, а ние сме дълбоко незрели. Докато тези две неща не съвпаднат, живота наистина представлява един хаос, една лудница. Тези прекрасни идеи, направени по невероятен начин, той минава през образователна платформа с различни идеи и т.н., правят романа наистина незаобиколим не само за полската, а и за световната литература. И така, Ферди Дурки на Витолд Гомбрович, 354 страници, много прилична цена, много хубаво издание. Изданието е на издателска къща Нике. 3. Алис Мънро. Алис Мънро, което почина току-що, това е един от най-големите майстори или майсторка на късата проза. За това тя е получила и Нобелова награда, и Booker International, и Пулицари, и кво ли не. Сега, на български излиза сборникът и с разкази Пътят на любовта. Този сборник е издаден 1986 оригинално. От нея съдържа 11 разкази. Разказа. Иначе, три, да кажем, да спомена: Лошо семе, Молитвен кръг и Майлз Сити Монтана, но това са просто супер образци на написането на разказ. Не само така духовните сложни ситуации на нейните герои, но умението да разказва и умението да върти изреченията, да ви потапя вътре в тях, това предадено и в превода, така че това е добър момент. 386 страници е този том, на прилична цена, малко по-висока, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръг, или Алис Мънро, Пътят на любовта, издателска къща Кръг. Четвъртата книга е една много чакана от мен и много интересна, и много препоръчвам. Даниел Келман, той е един от големите съвременни автори на Германия. Светлина и сянка се казва. Сега, тук става въпрос за един много голям режисьор, който днешни поколения няма как да знаят, и това е Георг Вилхелм Пабст. Това е откривателя на Грета Гарбо, това е един от големите филмови режисьори. По време на национал-социализма взима властта, той снима във Франция, естествено бяга и отива в Холивуд. Но в Холивуд той не се чувства добре, независимо че е велика фигура, просто там е господин никой. Поради тази причина той се отдава на изкушението, поканен да се върне в Германия, той иначе е австриец, поканен да се върне в Германия, да се върне. Компромиса с властта. Докъде води и какво разрушава. Тази ситуация, впрочем, е важна за страшно много хора, може би не в такива мащаби, за хора, които отиват, бягат някъде от нещо, там не са това, което са, и оттам идва това изкушение. Но пагубността на тази ситуация е прекрасно описана от Даниел Келман. Романът се нарича Светлина и сянка, 400 страници, малко по-високата цена, изданието е на издателска къща Колибри. Петата книга е много интересна, издава издателска къща Хермес, и ще видите защо е интересна. Тя е на Ана Андрео Бакеро и се нарича Принцесата от Бухенвалд. Не знам колко хора знаят, но живота на сестрата на българската царица Йоана, а именно Мафалда Савойска, завършва в Бухенвалд. Тъй като национал-социалистите считат нейния мъж за предател, за човек, участвал в атентати срещу Хитлер, изобщо кралското семейство, което сваля дучето за така негативно, и тя е тук за погребението на цар Борис. След погребението, въпреки че всички казват да не се връща в Италия, тя се връща, иска да е семейството си, и оттам нацистите я отвличат просто. Канете за една справка и в Бухенвалд. Тя умира в Бухенвалд. И тази история е за нея, за тази съдба и за една група хора, които откриват това нещо, защото тя там е с друго име, разбира се, тайни и така нататък. Така че е интересна и с много интересна познание, пък и както виждате, така, една много хубава жена и много ербаб, дед би се казал на български, но хем принцеса. Това е. Насилието няма спирк. Така че Ана Андрео Бакеро, Принцесата от Бухенвалд, 432 страници, на приличната, малко по-висока цена, приличната. Изданието, както ви казах, е на издателска къща Хермес. И последната книга, която подбрах за вас, тя е на Елена Костюченко. Лена Костючин, кой разследва журналист руски, активен дец на ЛГБТ и така нататък. А сега, това, което тя прави е следното. Тя излиза от презумпцията. Не Путин е виновен за това, което е Русия, а Русия е това, което създава Путин и съответно значи, държавността на Русия как унищожава човешкото и го довежда до тези ужасни измерения, които го виждаме в ден днешен. Всичко това тя прави чрез едно така среща с обикновените хора и вслушване в тях. По този начин, както казва една от рецензиите, тя стига наистина до дълбините на мрака, на тази държавност, която е пленила, която е обсебила душите на хората. Интересно е, това е много интересно, защото ви дава една гледна точка към неща, които иначе така сутринта слушах един проруски политик по БНТ. Боже, как манипулира, как говори, ма така като го слушаш, излиза, че много логично, много всичко. А манипулациите му са просто хората са... Обикновените хора се вързват на тия неща. Ето затова четенето на подобни книги ни открива един истински свят, скрит отзад, който движи страшно много неща. Елена Костюченко, моята любима страна. 424 страници на малко по-висока цена. Изданието е на издателска къща Женет 45. Както виждате, много-много сериозна литература ни чака, има какво да се чете.
Беге! Матрицата.
И така, в традиционната рубрика, която свързваме книгите, литературния живот, имената на авторите с актуалния календар. И започваме с днешната дата. На 21 септември 1947 е роден Стивън Кинг. Тук няма просто какво да приказвам. Поколение израснаха с него. Неговите трилъри, които огромната част са филмирани, се радват на много голям интерес. На български има и една книга Рива, издадена доста отдавна. Неспокойно сърце се казва Животът и времето на Стивън Кинг от Лиза Рогак. Много интересна. Човек науча страшно много неща. От него на пазара има над 45 заглавия, обороти и тъй нататък. Просто няма спиране, веднага мога да кажа. Различни издателства го издават. Мъглата, Сиела 2018, другият, Плеяда 2019. И напоследък Барт активно, Ако има кръв 2020, по-късно 21, Били Съмърс 21, Приказка 22, Подпалвачката 22 и така нататък. Аз обаче препоръчвам на всички, особено онези, които се занимават с литература, да прочитат книгата му Записането. Мемуари на занаята. Последното издание на тази книга е в Сиела, 2016 година. Наистина си заслужава. На 21 септември 1965 година е роден Фредерик Бекбеле. Едно от много големите имена на френската днешна литература. Той е завършил Института за политически науки в Париж, дипломирал се маркетинг, журналистика, комуникация, всичко професионално. И работи първоначално в рекламните агенции и успоредно пише литературна критика. И започва да издава своите романи, които, така може би най-известният му е 9,99 франка, по-късно преминува на 14,99 евро, а после на 6,20 евро. Тази книга е в огромни тиражи. Той има и собствено литературно предаване. Изобщо е голяма фигура. Дори е бил така, издателя, главният издател на издателска къща Фламарион. Романът му Прозорците на света, който излезе 2003 година, покъртителна история за това, което се случи 2001 година в Нью-Йорк, получи страшно много награди. На български е много добре представен. Предимно издателска къща Колибри го издава. Аз много препоръчвам романа Луна и Селинджер 2015 година, но и Живот без край 2018. Човекът, който плаче от смях 2021. У нас е 9,99 евро 23. Изповедта на един назадничев хетеросексуален мъж. Относно всичко, което днес се говори на само там. 24. Всички тези книги излезаха в Колибри. Така стигаме до следващата дата, това е утрешния ден, 22 септември. 22 септември е празник на независимостта на България. От този момент нататък, от този момент, прогласена във Велико Търново, България вече е самостоятелна държава. Иначе всички останали форми до този момент са васални, княжества и т.н. Тоест, тук ние вече излизаме на картата на света като една самостоятелна държава, която води своя политика. Затова този ден е изключително важен. Трудно можете да намерите нещо много писано за това. И има една книга, тя вече е на 14 години. БАН издаде Независимостта на България, поглед от 21 век. Какви процеси, какво, как стават нещата. Но, за жалост, нещата тук са наистина много малко. Това не е хубаво, защото ето сега точно такива спекулации се правят. Какво значи независимост? Така, ясно. Е друго значи независимост. 23 септември. 23 септември 1901 година е роден Ярослав Сайферт. Ярослав Сайферт е чешки писател, поет-журналист. Той получава Нобеловата награда 1984 година. Сега, навлиза в литературата през преводи на големите френски автори Гийом Аполинер, Пол Верлен. По времето на Соца е удостоен дори със званието народен артист. Бил е председател на Съюза на чешките писатели, но неговата, как да кажа, поетологична проза и поезия, които са вписани абсолютно в каноните на авангардизма и модернизма, е световно известен и точно за това той получава и тази голяма награда. И сега какво може да се усетите тук, че ще последва като изречение? Еми, у нас е непознат. Има едно издание от 2011 година, Обелискът на чумата в ателие Анго Боянов. И край. Сега на 23.9. нека си спомним и нашия съгражданин Димитър Атанасов. Той е роден на тази дата, 1953 година. Един активен човек, който се занимаваше с литература. Романа му Търпани, който тези последно издание има преди 14-15 години, вече започва да се забравя. Просто започваме да забравяме и това е лошо. Последно е излизало от него една книга с критика и есета 2012 година в Хермес. 24 септември. На 24 септември 1896 година е роден Франсис Скот Фицджералд. Това е едно от големите имена на тъй нареченото изгубено поколение. Той заедно с Гертруд Стайн, заедно с цялото това авангардистично така общество, американски автори в оглаве с Хемингуей, живеят дълго време в Париж. Това е един от особените периоди на американската литература. И остава с невероятните си романи, най-вече Великия Гетсби, който е така най-популярен от тях. Но не само, също така и Нежна е нощта и много други. Сега на български към него си има интерес. Примерно дори Хермес в Клуб Класика издаде 2018 Бих умрял за теб и други изгубени истории, неща, които не са били так толкова популярни. Иначе, добре е издаван у нас Пат Хобит с сценарист Холивуд, Фама 2018, Американски мечти, Пергамент 21, Диамант голям колкото риц, Хеликон го преиздали 21 година, Великия Гетсби с илюстрации, доста мощно издание, Знаци 21 година, Фама, Странният случай с Бенджамин Бътън 22, Аквариус от Сам Рая 23 и последно Кръг, преиздаде Нежна е нощта 23 година. Тоест, добре си стои на пазара. Едно много интересно име, пак свързано с тази дата, на 24 септември 1943 година се ражда Антонио Табуки. Антонио Табуки е италиански писател. А той е завършил португалистика в Сиена. Той е един от най-големите познавачи, популяризатори на творчеството на Фернандо Песоа. А за това и неговите романи, неговите текстове се развиват в Португалия. На български имаме два романа Твърди Перейра и Изгубената глава на Дамасцено Монтейро. Издавани са преди Перейра 2007, Дамасцено Монтейро 2014. Отдавна, почти сме го забравили, но аз днес не мога да забравя атмосферата и въвличането в онзи Лисабон, през Твърди Перейра, Лисабон на диктатурата, на борбата срещу нея. Много, много добър автор. Царство му небесно, впрочем. Така, 25 септември. На 25 септември 1897 година е роден Уилям Фокнер. И тук сега няма какво да се приказва. Уилям Фокнер е онова голямо име на американската литература, което и с Нобеловата си награда 49-та година я поставя на голямата, много водеща като литература карта. Сега, неговите романи по много интересен начин в България, ту има някакъв залп, излиза някакъв интерес, след това нещо става, изчезват. Сега, благодарение на издателство Лист, 21-а година излезоха Дивите палми, Дървото на желанията и Аве Саломе, Аве Саломе. Тоест три големи книги. Но, примерно, много популярните му Врява и безумство, няма ги на пазара. Не знам защо и как става така. Но тъй или иначе към Фокнер, който така въвежда и модерните начини написани в американската литература, така, това е големия американски модернист, е с противоречиво присъствие на българския книжен пазар. А направо с отсъствие е една от големите фигури на българската литература, роденият на 26 септември 1879 година Петко Ю. Тодоров. Член на кръга Мисъл, човека, който обновява българската литература модерна в областта на драмата по посока на символистичната драма, създава една импресионистична, символистична в такава посока кратка проза в своите идили и аз смея да твърде един от най-големите точни познавачи на съвременните за негово време литературни процеси в Европа. Откривач на нови модерни неща, човек, който ги въвежда в България. Неговото тълкование за Ипсен и ипсенизма не губи значение и до ден днешен. Така че този възглов автор за нашата литература просто липсва на българския пазар. Захари Стоянов едно томче 2003 издаде и може би допечатва неговите идили, а Гутенберг 2019 година отпечата един том литературни статии. Страшно хубаво нещо, но напълно недостатъчно. И следващото голямо име, то е на роденият на 26 септември 1888 година Томас Стърнс Елиот. Този американец, който заедно с Езра Паунд се преместват в Европа и става гражданин на Великобритания, който получава Нобеловата награда за 48 година, е обновителя на поезията в началото на 20 век, 20-те години на 20 век, до ден днешен. Този обрат се счита за така, целеполагащ. И страшно много модерни поети по целия свят, колкото и разбират, не разбират, подражават, но супер фигура. Не само с това, той е един от най-големите литературни критици, страхотен познавач на английска литература и ред още много други неща. Сега към него винаги е имало интерес в България. Четирите квартета, примерно за последно, излезе в едно томче, което се нарича Поезия и музика. Четири квартета на Томас Стън с Елиот, с превод на четири квартета, превода е на Владимир Левчев и с други автори вътре в този сборен том. Софийско университетско издателство издаде тази книга 2020 година, така че това е последното. Иначе Нов Златорог издаде Пепелната сряда 2017 година, а Агата А издаде 2017 година онова, което служи за основа на големия мюзикъл на Ендрю Ллойд Уебър Котките, по също е написано от Томас Стърнс Елиот, практически наръчник от стария опусум. Скок на 27 септември. На 27 септември 1871 година е родена Грация Мария Козима Дамяна Деледа. Известна е като Грация Деледа. Тя е италианска писателка, получава Нобеловата награда 26-та година, родена е в Сардиния. Първият роман Сардинско цвете, който се появява 92-та година, е между веризма, това е натурализма, и по посока на декаденството. Една е изключителна авторка, която ние абсолютно не познаваме. Излизало е едно томче 92-та година Тъгуващи души. Няма го дори в Националната библиография, защото това беше времето на пиратските издания. Та така, толкова с Деледа. И последното име в днешната матрица, той е свързано с датата 28 септември, и това е името на Конфуций. Конфуций е китайски мислител, философ. Конфуцианството е система философска, която оказва изключително влияние на световната история и религия. Общо взето за него, примерно, има една книга «Беседите на Конфуций», Кибе издаде преди 14 години от Юдан. Иначе постоянно излизат някакви нещица. Последно, примерно, Фама Плюс издаде 23-та поучение, малко преди това, малко 8 години, издателство Монт пусна Вечни послания за живота от Конфуций, но това са отделни извадки, отделни неща, общо взето мъдрости, афоризми. Така че тук има какво да се прави. Може би само Miriam Publishing 2010 година с Лун Юй е едно по-цялостно представение на Конфуций. Така, това беше матрицата за следващата седмица, и която ще обхване поне 3 почивни дни с днешния, тъй че тето се казва, ми ориентирайте се, търсете, четете. Онова, което го няма, го няма. Нека да слушат издателите. А ние продължаваме с малко музика и другите ни рубрики. И така, в рубриката за пловдивски литературен живот ето следните неща. Първо, едно нещо, което известява един край. Края на нашата игра литературно четиво. Значи, лятно. Извинявам се. В последното издание аз ви прочетох отказ от романа на Христо Добротинов «Стряха». Сега това е един... Той отново се развива в Търново, както и предходния му роман «Светулките ще покажат пътя». Отново става въпрос за поколенията. В центъра му е фигурата на майка България като паметник. И главният герой, който отраства с приказките на Ангел Караличев. И онова, което ви прочетох, беше точно отказ от това навлизане през приказките в различните сезони, различните представи за нещата. Много, много хубав роман, до толкова приказката, как се вписва в живота, дори и в най-тежките моменти на поколения хора. Този роман, «Стряха», е издаден от издателска къща «Хермес». Има го на пазара, много интересен, но, уви, за жалост, никой не можа да го познае, тъй че книгата остава притежание на предаването «Преген». Ми ще си четем, това е. Така, както се казва, е свърши този цикъл. До година пак почваме да чакаме вече лятото. Сега, второто нещо, което искам да кажа, е свързано с начала. На първо място, на 24 септември от 18 часа в залата на Музея на Съединението издателска къща Хермес ще представи своята поредица Седемте хълма. Това е много пловдиволюбиво, родолюбиво начинание. След малко в рубриката Избира преги ще поговоря малко повече за книгите в тази поредица, но аз смятам, че е много интересно, много полезно, много хубаво, наистина с пловдивски дух. Издателска къща Хермес ги умее тези неща. Тъй, че представянето на поредица Седемте хълма ще стане в Музея на Съединението на 24 септември от 18 часа. И третото нещо, което е свързано с начало, искаме се така набързо да кажа какво може да очакваме след като завърши така кандидатстването по компонент 4 на програма Култура на Община Пловдив, т.е. става въпрос на книгите, които са от пловдивски автори и са важни за града книги. Тази година в тази програма имаше два модула. Единият модул е за книги, които ще излизат. Сега ще чуете някои интересни заглавия. А другият модул беше, и това е много хубав ход на общината, приветствам го, книги на пловдивски автори или важни за Пловдив книги, които търсят път да бъдат преведени и издадени в чужбина. Този ход е много добър. За сега, разбира се, тук нещата малко се клатят, като че ли и хората много не знаят, пък и сложно е. Това е много сложно, сложно нещо, но това е пътя. Сега, най-напред с тези книги, които ще очакваме да излезат. На първо място, като събрани брой точки, е класирана една идея на Пловдивско фотографско средище да бъде преиздадена книгата Небесно синьо утре, Пладне и Път след Пладне. Това са текстове на големия Иван Спасов с илюстрации на Георги Божилов Слон. Книжката, впрочем, излезе някъде 88 или коя година в издателство Музика в едно окаяно оформление, но два големи духа на Пловдив виждате събрани в нея. Просто е впечатляващо. Впечатляващо нещо. Втората по набор от брой точки е книгата на Красимир Димовски. Ще излиза в издателство Хермес. Тезеят в своя лабиринт или Дневник на една П. Не бъркайте. Много хубав текст в стилистиката на Краси Димовски. И третата книга, която събира много точки, е преиздание. И това е автобиографията и спомени на пловдивския митрополит Максим. Това е една голяма историческа фигура. Това е един човек, който наистина е пловдивски митрополит, но който е общувал с всички онези български революционери, особено в Македония, радетел за българска свобода, независимост. И неговите спомени, които той знае 30 и някоя година, общо взето са непопулярни. Това е пловдивска книга, важна за Пловдив, така че тя излиза, ще излезе, разбира се, нали, подкрепена е. Сега, следват Маслен нос на Владислав Христов. Това е поезия. Инструменти за визуално програмиране на Петко Тачев. Това е една много интересна книга. Това е авторът на много голяма част от тези неща, които ние виждаме и спектаклите на Пловдивския театър. Това, което му викаме мапинг, т.е. въвличането на видео проектирането, пространството в различни художествени събития. Много, много интересна. Изданието е на Женет 45. След това е книгата на Антон Баев Татко в Куала Прес. това е смесен сборник и с стихове, и с проза, и темата е тая, която, както виждате, явно тя поколенчески в българската литература ясно се оформя, когато синовете се разделят с бащите си, преосмисленето на смъртта, на наследството. Куала Прес ще издаде тази книга. Следва още една стихосбирка на Станислава Станоева, Хляб, любов и други ангели, в Женет 45. И една любопитна книга, която много се надявам самото издание да направи доста по-атрактивна, защото озаглавена е сега емблемата Тримонциум, но иначе говори за Балкан Турист Пловдив на Мимо Райчев, силно информативна. Така, да, памет. Точно памет. Що се отнася до преводите, помощ за преводи получиха. И станах река на Недялко Славов, така по посока на превод на френски. Татко на Антон Баев, по посока, тук е абсолютно с издателство, с всичко, къде ще бъде отпечатана, на турски. И на Тодор Костадинов, Ничия, Трите начини на Мариана, пловдивски разкази, с опит да бъде издадена на английски в Америка, тъй като така, има интерес към нея. Така че това са подкрепените книги, интересни неща ни очакват. Радвам се, че общината поддържа този хубав модел на помощ в пловдивската литература.
Избира Преге.
Така, днес искам да разкажа малко повече за поредица Седемте хълма на издателска къща Хермес. Това е една идея на Стойл Вартоломеев от доста години. Той така каза: абе, трябва да се подберат тези книги, които се занимават с Пловдив, с пловдивска история, художествена литература, и да се произведат в една поредица, за да се опазва паметта за нашия град и през художествената литература. И така се започна, излезе първият роман на Димитър Мантов, Родолюбецът. Естествено, този роман е посветен на Христо Геданов. Той е биографичен роман, но вписването на Христо Геданов в Пловдив, пловдивската атмосфера, живота в Пловдив от това време, наистина е, как да кажа, много хубаво, много, много точно начало. И това е една много красива книга. Красива с всичките, с духа на това време. След което започнаха да излизат книги, които най-вече са посветени на големи исторически събития около Пловдив. Естествено, това е Съединението. Естествено, около Освобождението. И сега излезоха документалната хроника на Георги Пашев, Да живей Съединението. Тя е посветена на подготовката, на осъществяването, а последната за сега от Седемте е на Димитър Мантов, Южно-българска хроника, която точно отново също разказва две различни гледни точки, два различни начина на писане. Така, любопитно е да се видят тези неща. Иначе, малко по-назад, във времето на Освобождението на Пловдив, е романът на Стефан Дичев, Ескадронът. Един много модерно написан за времето си роман. Цялото действие всъщност е един разказ, който един французин и един англичанин, които са участвали от двете различни страни на военните действия в Руско-турската война, в ателието на парижкия художник разказват точно за капитан Бораго и освобождаването на Пловдив, гледано ту от страна на руската армия, ту от страна на османската армия. Много интересно, много живо, много модерно направено. Така, хубав роман и много четивен, впрочем. Много четивен е и романът, той като хроника на Георги Райчевски, Този шарен Пловдив, който пък ни разказа за Пловдив от годините на изложението в Пловдив, като го реконструира. Реконструира, нали, къде, кой, как е застанал, какво си говорят хората, движението в Пловдив, до годините на войните. Така, атмосферата на града е предадена много живо, с големите фигури, които живеят и работят по това време в Пловдив. Дали, не е роман в смисъл на драми и такива неща, но много-много интересно предава времето. И сега един истински хубав роман, това е романа «Хълмът» на Димитър Кирков. Той е страшно пловдивски роман и ако трябва да кажа най-грубо, освен със всичко останало, той се занимава с, те да скаже, самата памет на Пловдив, включително и с проблема защо е изчезнал античният театър и какво става, когато се стига до идеята за неговото за неговото разкопаване. Защото аз, понеже съм от тази махала, много добре си спомням къщите отгоре. Една голяма, бяла, хубава къща. Имаше една пътека. Какво става? Махаме едни хора, махаме едно настояще, за да извадим едно минало. Това добро ли е? Лошо ли е? Плюс това, какво се е случвало в предходни години? Какви тайни крие града? С много хубава атмосфера, особено на старите къщи в стария град, Димитър Кирков е изключителен майстор. Така че, така са сега излезлите романи на Димитър Мантов, «Родолюбецът» за Христо Геданов и «Южно-българска хроника» за подготовката на съединението. На Георги Пашев за самото съединение, на Стефан Дичев «Ескадронът» за освобождението на Пловдив и на Георги Раечевски за онези ранни години на модернизирането на Пловдив, а на Димитър Кирков «Хълмът» – страшно пловдивски роман за, така, нека го кажем, времето на социализма в Пловдив, но със страхотната атмосфера на града. Страшно си заслужава човек да познава тези неща. Разбира се, с малко критичен поглед, те са писани в 60-те, 70-те години, но са много, много интересни. Та пак да напомня, на 24 септември от 18 часа зала на Съединението ще бъдат представени тези романи.
Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета химн на независимостта, написан от Георги Шагунов по време на събитията. Днес е ден велик за нази, брате българи навред. Бог България ще пази, царят ни зове напред. Днес свещен ни дълг налага, дружно всички да вървим. Пушкия нож се нам полага, ние врагът ще победим. Царството ни е богато, ние сме храбри синове. Ще се бием до когато, царят ще ни отзове.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни секунди от предаването. Хубави празнични дни, с хубаво настроение, много здраве. Мария Дамова, аз и Младен Влашки ви пожелаваме всичко това. Усещайте се независими и ни очаквайте следващата събота отново в ефира на Радио Пловдив.